Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ceritain Bukumu bersama saya, Randy Suandaru. Hari ini saya ingin cerita sebuah buku yang berjudul Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman. Ini adalah laporan khusus karya redaksi majalah Tempo dalam rangka Haul Tokoh Bapak Bangsa yang ke-100 yang ditulis pada tahun 2002 dan dijadikan seri buku pada akhir 2010. Dalam seri ini terdapat 4 Bapak Bangsa yang dibahas, yaitu Soekarno, Hatta, Syahrir, dan Tan Malaka. Ketiga nama yang pertama lahir pada 1901, 1902, dan 1909, sehingga pada medio 2000-an mereka genap 100 tahun. Berbeda dengan yang lain, Tan Malaka masuk dalam seri ini bukan karena haulnya yang ke-100, sebab catatan kelahirannya ada pada 2 Juni 1887, yang jauh belasan tahun lebih awal. Dia ditulis dalam seri buku ini karena sejarah ketiga serangkai republik, yaitu Soekarno, Hatta, dan Syahrir, tidak pernah lengkap tanpa kehadiran Tan Malaka. Kembali kepada kisah Bung Hatta, buku ini disusun dengan mempelajari banyak sekali buku, esai, dan publikasi-publikasi beliau di berbagai majalah selama bertahun-tahun. Selain itu, tim penulis juga melakukan wawancara dan penelusuran informasi ke lokasi-lokasi di mana Hatta pernah hidup dan meninggalkan sejarahnya. Nah, kali ini saya mau nyeritain segmen-segmen kehidupan Hatta di beberapa lokasi seperti Bukit Tinggi, Jakarta, Rotterdam, dan tempat pembuangan Hatta seperti di Banda Neira dan Bovendigul. Oke, kita mulai. Bung Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Hatta tergolong anak yang pandai, tekun, dan amat berdisiplin mengaji. Ia tidak pernah absen datang ke Suro Syekh Muhammad Jamil Jambek setiap habis belajar dari Europis Lager School atau ELS. Sejak usia 5 tahun, ia telah belajar di sekolah Melayu Parikmat dan les bahasa Belanda pada Tuan Ledebur pada petang harinya, sehingga ia dengan mudah bisa masuk ELS sebelum akhirnya melanjutkan sekolah di Mulo, Padang. Selain belajar, Hatta muda senang bermain sepak bola pada posisi gelandang tengah atau terkadang menjadi bek, sehingga ia dijuluki sebagai on pass serbar, sukar diterobos begitu saja. Masa kecil Hatta yang demikian kelak menjadikannya seorang pemimpin yang modern, yang pekat akan perilaku keagamaan yang soleh. Episode berikutnya dalam sejarah hidup Hatta berada di Jakarta, di mana ia tinggal dan ditanggung hidupnya oleh Mak Etek Ayub, anak sahabat dari kakeknya. Hatta diberi uang belanja bulanan sebesar 75 gulden, jauh lebih banyak dari rata-rata perantauan lainnya. Kemudian, Hatta diberikan tempat tinggal di Tanah Abang pada 1921 di rumah Mak Etek Ayub, sehingga pada saat itu dia bisa mulai belajar berbisnis dari Mak Etek Ayub tersebut. Ia pernah ditawari uang 10.000 gulden sebagai hasil keuntungan dari bisnis Mak Etek Ayub untuk bekal ke Rotterdam. Namun Hatta menolaknya. Belakangan Hatta menyesal karena bisnis pamannya itu justru malah pailit dan ia harus meninggalkan pamannya di balik jeruji saat dia pergi ke Belanda. Pada Juli 1932, pada saat itu Hatta kembali ke tanah air dan tidak banyak orang yang mau berinteraksi dengannya karena dia pernah dipenjara di Belanda. Tapi tidak dengan Mak Etek Ayub. Dia menyambutnya, bahkan menawarkan jabatan sekretaris direksi pada perusahaannya Malaya Import, Maascep. Tapi Hatta lebih memilih berkutat di dunia pergerakan dengan memimpin Pendidikan Nasional Indonesia. Dalam aktivitasnya itu, Hatta berdebat sengit dengan Soekarno selama 3 bulan di berbagai surat kabar dan majalah. Mak Etek Ayub lah yang menjadikan sosok pendingin suasana dengan mengajak Hatta ke Jepang selama 3 bulan lamanya. Alkisah, pasca kepulangannya dari Jepang, Mak Etek Ayub ditahan Belanda karena dianggap pro terhadap Jepang. Setelah Belanda takluk dari Jepang, ia dibebaskan, namun kesehatannya terus menurun, hingga akhirnya meninggal di Bogor pada 1948 saat Hatta berada di pembuangannya di Pulau Bangka. Sebelum masuk ke kisahnya di daerah-daerah pembuangan, saya ingin berkisah tentang penggalan sejarah Hatta di Rotterdam, Belanda. Hatta menjejakkan kakinya di Belanda pada usia 19 tahun, pada 5 September 1921, di pelabuhan Nieuwe Waterweg, dengan menumpang kapal Tambora milik Rotterdam Sloyd selama sebulan penuh dari Indonesia. Ia menjadi mahasiswa di Sekolah Ekonomi Bergengsi Rotterdam's Handelshoge School. Suatu saat ia melakukan perjanjian dengan sebuah toko buku di Rotterdam yang bernama The Wester Boekhandel untuk mencicil pembayaran buku karena ia tidak punya uang yang cukup saat itu. Saat Tempo mengunjunginya pada 2002, toko buku itu sudah tidak ada. Pada kisah ini, Hatta diperkenankan untuk memesan buku hingga sampai nilai F150 dan dia diharuskan menyicil sebanyak F10 setiap bulannya. Dari sini kita bisa melihat betapa giginya Hatta dalam belajar dan bagaimana kesungguhannya itu tercermin sampai-sampai ia membuat sebuah perjanjian dengan sebuah toko buku. Kemudian di Belanda Hatta mendirikan Industrie Vereniging, kemudian berubahlah menjadi Perhimpunan Indonesia. Melalui organisasi ini, Hatta dan kawan-kawan merancang Indonesia dari Belanda. Tulisan dan publikasinya seperti Indonesia di Tengah-Tengah Revolusi Asia atau Hindia Putra mendapat kritik yang pedas dari pers Belanda. Klimaksnya terjadi saat Hatta disidang di depan mahkamah di Den Haag. Saat itu dia masih menjadi mahasiswa dan tanpa rasa gentar, dia sampaikan pledoinya sehingga ruangan sidang tersebut terasa bergetar mendengarnya. Ia berkata begini, "Hanya satu tanah air yang dapat disebut tanah airku. Ia berkembang dengan usaha, dan usaha itu ialah usahaku." Penggalan kalimat itu menjadi sangat terkenal dan ujung-ujungnya Hatta pun akhirnya dipenjarakan. Bagian lain dari buku ini menceritakan kisah tentang pembuangannya di Bovendigul selama 10 bulan yang amat berat, sebelum akhirnya dia dipindahkan ke Banda Nera. Di sini dia mengajar, menulis, dan berinteraksi dengan masyarakat di Pulau Banda. Syahril menulis, terdapat perubahan yang prinsipil dalam diri Hatta selama terjadinya pembuangan di Banda. Syahril menilai Hatta sungguhnya memiliki sifat kooperator di dalam dirinya. Ia percaya terhadap humanitas dari suatu pemerintahan yang asalnya modern dan demokratis. Bagian menarik lainnya dari buku ini adalah bab Dwi Tunggal dan Dwi Tanggal. Sesungguhnya Soekarno dan Hatta memiliki perbedaan dalam jalan politik dan perjuangan. Dalam hal pembentukan partai dan keanggotaannya, Soekarno lebih suka cara-cara penggalangan kekuatan massa, sementara Hatta dan Syahrir percaya pendidikan dan kaderisasi yang harus diutamakan. Puncak perselisihan di antara mereka terjadi pada 1956 saat Soekarno mencanangkan demokrasi terpimpin dan berseru, "Marilah sekarang kita kubur semua partai." Sebagai respon, Hatta menyerang balik dan menerbitkan tulisan Demokrasi Kita yang mengecam bahwa langkah Soekarno adalah kediktatoran. Jadilah sang Dwi Tunggal berubah menjadi Dwi Tanggal. Tapi di luar kisah politiknya, mereka berdua adalah sahabat yang karib. Hatta adalah sosok yang menjadi wali nikah Guntur, anak sulung Soekarno. Pada 19 Juni 1970, Hatta mengunjungi Soekarno yang sudah semakin melemah karena penyakitnya. Hatta duduk diam menggenggam tangan sahabatnya. Air mata Soekarno berlelehan. Saat waktunya berpisah, Hatta sulit melepas genggaman tangan Soekarno. 2 hari kemudian, Soekarno wafat. Penggalan kisah ini mencerminkan kepada kita bahwa di antara Soekarno dan Hatta terdapat perbedaan-perbedaan, dan perbedaan di antara mereka pun dilakukan atau dijalankan dengan cara yang elegan, dengan cara menulis, dengan cara berdebat dengan penuh dialektika yang baik, dan hubungan personal di antara mereka tidak berubah sama sekali. Mereka adalah sahabat yang sangat dekat dan saling tolong-menolong satu sama lain. Buku ini saya sarankan dibaca untuk banyak mahasiswa pemuda, khususnya kaum milenial zaman sekarang nih, masih kuliah. Kenapa? Karena dari sini kita bisa melihat bahwa sosok Hatta sudah memulai karir politiknya, kepemimpinannya sejak di masa muda. Pada usia 19 tahun dia sudah kuliah S1 di Belanda, di sekolah yang bergengsi. Tapi obrolan-obrolan atau langkah-langkahnya di negeri seberang sana semuanya dicurahkan untuk kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita banyak pemuda kita yang bersekolah di luar negeri, dan saya berkeyakinan mereka juga melakukan hal yang sama. Untuk itu, bagi teman-teman yang saat ini masih SMA atau masih SMP, buku ini juga bagus juga dibaca untuk memberikan inspirasi sehingga akhirnya kita bisa termotivasi untuk menjadi sosok seperti Bung Hatta. Bung Hatta juga dikenal sebagai aktivis yang rajin menulis dan amat sederhana. Tingkah lakunya sangat dapat diteladani dan menjadi contoh bagi pemuda Indonesia saat ini. Itu aja cerita saya hari ini tentang Hatta, Jejak yang Melampaui Zaman, karya Tempo. Semoga menjadi manfaat. Sampai jumpa di channel Ceritain Bukumu dengan kisah-kisah berikutnya. Randi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.